anga foli bi an la mebaga ubela jelen ya yo bismillah malikura jemu kan 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 bi novembre kalo kli saba samba fla anim bani fla la anga jemu kan kuma ba olumna talike nimulika capitaine ibrahim traoré lale ye burkina faso kauka kurante fanga nyemo kura yi ye tamake malila aka utama sinfe kungu ay sarangaluke kula funi sesela ula aywa ay anga kuna funi bewa bambara ka kuna funi sesela ye dosora la amina je ka aka kuma kan ulame nan klalo la premier haki na haute autorité de la communication au Mali noye mali furuba faka chakeda mimbe kuna funu kolosilike oluye danatikelike bi ka joliba tv newsuka television so anuka radio so datu ka ka baranyongi kalo flanyo kona kono munde ya waleya anye wele bla anga kuna funi dilama ka bobba mako ale bina na wala wala anyi na klalo la niye kle antle woro de bi ani l'amérique jamanaka wasablo anaka mara kalafta ununi nyonchela la manga wulendo ka jo cette année politique cette année wulendo aywa amina ulufena la siduke awi nyonde bena franga la sidike la uka kuna funi tomolunga mali ani dunia konana sasa katente awi demu kan konana anga nyanza na meka sinkana nyanza kasegin ka foli anita nunke aname bagou na en fle bagou bela jeleni ka fawni na obe mali kuraje mukande ka an kalame ka bo studio worona konnana ve wasubala Washington DC ni watina au clube ka ya tout travailler de kumakana aywa katemenanga kuna fununyi li worodron ulibani l'amérique mara ana wasablon kala tawni nyokonchala la aywa Joe Biden nale ye l'amérique jamana kontri ale sarangali abora ka kangarda ku kura ketuguni ka kenyani e politiki sitane munune atulle lo na sitane kuma do wilendo moko do fe nu be fe kanga dankarike uka beje fanga e joseuna anga Mariam Traoré lame atabuluka Nikli Warren kakwa Ameriki jamana chamanche kalatanye. Ameriki jamana tiki Joe Biden ye wile bila politiki jekulu ton nyamogo anatonde umbela jenema. Ako.
As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor.
Ko politiki nasira ufe, nebe njoo yambi. Kalata chebwado ubi, munu mbe labena wala saa ukase kuka joro kura usoro Ameriki jamana furuba chakono. Noe marabulo nyamogo ya nyini ye, ani wasablo. Ameriki kiritika la uka nyamogo noe procureur general ye. Kafra Ameriki jamana kachila denka, secrétaire d'état. Utena son kuhusindu kalata jabu ulakudonina. Kalata munu mbe na ke, nu ire simbala. Oye Ameriki jamana tatoa istra jugufe, minu wa madilika ke. Barusige minkera jabara nisula kunu araba ulafe. Nakera Ameriki jamana kachaka erodo kono mibi wile ko gare Union Station de Washington jamana tigi Biden ya la nyini ko Ameriki jamana ka beje fanga jiji libe soro kalata law defe o kama ko kalata min kan ka ke kunyona to ko bela jele ni kan ka boki ka chebo sugandi ni ka son kalata jabu fenema u yera sin yera kalata mununa ale ni ka soro u yese baga ya soro wal manu ma se baga ya soro akani sanga muwa ani kele kuna funi disin fe Biden ye jela kili kan ta kata jamana tigi ko Donald Trump ma ko sebe na ka bolu ye kala selu ke munu be se ka mo fujunu no dobe talike samba fla ane mwa o jamana tigisiki kalataka. Naba alase o senfe kwa kalata ushuena. Wa, kono odekera sababu ye, kadofara ninjugu ya wale uka kafara politike stratika unla guselika. Ani bagabagalika un, munu mbe kataka kalatala usegere ni sanfla labaina. Ni laseli nunu senfe, Biden ye kangarda kambla.
If he refuses to accept the will of the people, he refuses to accept the fact that he lost, he has abused his power and put the loyalty to himself before Lord of the Constitution.
Katana son tuguni ka jamana don sakoke. Ba ko Trump banembe ka son kalata ujabi mami ya ira ka foka masibaga ya soro. Ko Trump ka jamana mara wati ukaye akasibaga ya ira. Sira chama ka anika ka chetige ya ira. Kateme jamana ka sharia se unchienka. Kafara ufenaka. Kai galumba do fenetige. Mi edana ya uli ka boy republican ka brebrali tonka. Maga. Republican ka wasadin do be Biden ka hakli nau. Anaka jornau ira ina fominda matemelindu. Wala saka seka jamana don hakli yelema.
min be wele i n'a fɔ politiki ka dɛsɛ ka taa demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔ ma ko ni wasaden kalata min bena kɛ de bena yira ni baiden bena se k'a ka layidiw dafa layidukan minnu nafa ka bon ni o dɔ bɛ a ka baara taabolo kɔnɔna la ni san fila tɔ laban kɔnɔ ka kɔn a ka fanga banni ye jatiminali fanbaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn o cɛbɔw de bena sɔn ka sebagaya sɔrɔ ameriki wasabulon kɔnɔna la n'o ye ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna minɛ republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ n'o bena tɛmɛ sira o sira fɛ walasa ka se k'u tigɛ da ameriki jamana wasabulon na ko hali ni k'a sɔrɔ a kɛli bena sɔn ka gwɛlɛya fɔ n'a ma fɔ fɔɔ k'a sen bɔ minnu bonyalen don kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ
an ye kunnafoni sɔrɔ sisan k'a fɔ ko fɛn min ye autorité de la communication n'a bɛ wele ko AK n'o ye mali foroba cakɛda ye n'ale jan bɛ kunnafoniw na ka kunnafoni kɔlɔsi mali jamana kɔnɔna na olu ye dannatigɛli kɛ ka joliba tv news mɔgɔw ka arajoso n'u ka télévision so datugu mun de y'a waleya yaasa ka se ka kunnafoni di aw ma an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛla mohamed danjogo ma bamakɔ a b'an bolo nɛgɛ kan directement na mohamed ayiwa e bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna mun de kama u ye dannatigɛli kɛ ka joliba tv news datugu
an hakili b'a la a bɛ kalo kelen bɔ bi joliba tv ale ka kunnafonidila n'o ye mohamed alidu atayɛri ale ka jamukan dɔ bɛ yen mun tɔgɔ ko editorial an ka premier ministre nɔrɔbila min bɛ yen nin wagati la n'o ye Abdoulaye Maiga ye o seginnen ka bɔ nations unies kɛnɛ kan a tun ye a ka baara dɔ kɛ u ka nali kan wa mun ye bɔlɔlɔkannaw fana ye a tilala ka yira k'a fɔ bɔlɔlɔkanna ɲagamin no bi kunnafoni kuntan caaman bɛ ka di wa mun ye kunnafoni ka kɔlɔsilikɛlaba ye n'o ye haki ye a kɔni tun y'a ɲini haki fɛ ko u k'u jɔyɔrɔ fa u ku la o bɛɛ de tɛmɛnin kɔfɛ mun ye sɛbɛn ye haki tun y'o bɔ ka kangarida sɛbɛn ne tun don ka ɲɛsin joliba tv ma mun kɛr'o la bɛɛ bɔra kalama kunnafonidilaw u kɔni tun ye a yira k'a fɔ olu be joliba tv mɔgɔw kɔni ka u jukɔrɔma don nin ko yi na an hakili b'a la fana ɔktɔbre kalo tile tan ani wolonfila haki mɔgɔw u ni joliba tv ɲamaw yɛrɛ u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o kumaɲɔgɔnya kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ dena nataw la u na i k'a dɔn k'a fɔ u ka hakilinata di o hakilinata o de bɔra di k'a yira k'a fɔ min ye joliba tv ale kɔni ale datuguna i k'a dɔn min ye kalo fila ye joliba tv arajo n'a teleso u si tɛna baara kɛ an ye banjugu dante yɛrɛ an ye pataki ti o ma k'a ɲininga a hakilinata ye jumɛn ni wagati na a yira k'a fɔ ale hakilinata be o ye tiɲɛ nga komi ale ye kunnafonidilaw ka ɲamaba ye u na ɲɔgɔn lamɛn ni min bɔra la u na o da mɔgɔw tulo kan a ko a be o yɔrɔ de la ni wagati na
ayiwa nin tɛmɛnin kɔfɛ ayiwa fɛn min ye maliyɛnw ka asosiasiɔn ye n'a a be ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ maliyɛnw ka asosiasiɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ n'a tɔgɔ ko bɛn mamadu bɛn jabati n'a bɛ bɔ filadelfi ale ye seereyaw di mohamɛd ture ma ka kɛɲɛ ni lameriki jamana ka kalata mara kalataw ani wasabulon kalata minnu n'u kaan ka kɛnɛ kaan ka sigi yani tile wɔrɔ ni ɲɔgɔncɛla la u ka kumaw bɛ bolila politiki kɛlɛw sitanɛ minnu donnin bɛ a koɲɛw la ani musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw ani tungaladenw minnu bɛ nale lameriki jamana na olu ka kow kan an k'u ka masala lamɛn
ni ye nin election nin ye ni zeyi kɔnɔtiɲɛ bilalen do ko camacɛ la parceke kɔnɔtiɲɛ ni tun be san bɛ san biduru bɔ donc musow caaman nana ye k'a fɔ n'u ma wuli k'u jɔ k'a kɛ sariya yɛrɛ ye a laban bɛna kɛ kɔnɔtiɲɛ tɛna se ka kɛ duguni kɔnɔ wa ni mɔgɔ min b'a ɲɛ dɔ i b'a faamu k'a fɔ republikanw caaman be ye olu ka diinɛ ko ka bon kosɛbɛ maintenant immigrew ka kuma ye sisan kuma o kuma ni election sera republikanw be dinanko ɲi ta ka a yanga sanfɛ kosɛbɛ pour ke k'u ka mɔgɔw lasiran ka na vote demokratiw ye k'a fɔ demokratiw bɛ kow nɔgɔya dinanw bolo kojugu kuwa donc pour ke ka mɔgɔ caaman lasiran minnu b'a kɛ olu be se ka ta vote u ye donc o de ɲinanta nin fɛnɛ kuma kelen siginnen dɔ ka na
nga Pennsylvania yɛrɛ kalatalaw yɛrɛ labɛnnen do wa e hakili la politikitɔ nu fila nunu cɛla jumɛn de bena ayiwa dɛmɛ sɔrɔ
musow caaman wulilen do k'u jɔ minnu bena ka ese ka kɛlɛ kɛ u ko la pour ke demokratiw ka se ka fanga sɔrɔ u ka se ka sariya change ka kɛ lowa yɛrɛ ye sisan maintenant o bena demokratiw avantage kosɛbɛ mais republikanw fɛnɛ ka avantage fɛnɛ bena kɛ jumɛn ye sisan ekonomi inflation bonyalen do fɛnw be pricialen do donc o fɛnɛ kelen do olu fɛnɛ ka kɛlɛkɛ bere ye min ye dinaw ka fanfɛla ye i b'a dɔn san o san elɛksiyɔn fɛn fɛn mana se dunanko nin bɛ na tuguni mais republikɛw ma se ka solisiyɔn sɔrɔ a la demokratiw ma se ka solisiyɔn sɔrɔ a la parsek u bɛnnen tɛ kuma kelen k'a ko la mais san o san